Pelajaran 23, Esau dan Yakub, yang sementara dan yang kekal. Salam jumpa pemirsa. Dalam pengajaran sejati yang terakhir, kita sama-sama belajar riwayat kurban Ibrahim dalam kitab Injil. Ada ringkesan kejadian ini. Karena iman, Ibrahim waktu Allah menguji dia, mempersembahkan anaknya sebagai kurban. Dia yang telah menerima janji sudah hampir mengorbankan anak satu-satunya. Meskipun Allah telah berkata kepadanya, dari Ishaklah keturunanmu akan tak terhitung. Ibrahim percaya Allah bisa hidupin orang mati, dan ibaratnya Ibrahim memang dapetin Ishak lagi. Dalam 5 bahasan kita terakhir, kita belajar riwayat Nabi Ibrahim. Sebenarnya, ada banyak sekali cerita di riwayat Nabi Ibrahim dalam kitab Taurat yang enggak sempat kita pelajari karena sempitnya waktu. Tetapi sebelum kita ninggalin cerita Nabi Ibrahim, Allah bersabda kepada Ibrahim apa yang bakal dialami oleh keturunannya. Kata Allah, ketahuilah ini, suatu hari nanti, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri orang, dan mereka akan diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang selama 400 tahun. Tapi aku akan menghukum bangsa yang telah memperbudak mereka, dan kemudian mereka akan keluar dari negeri itu dengan membawa banyak harta. Yang dimaksud Allah dengan negeri asing, itu adalah bangsa Mesir, negeri di mana Bani Israel bakal diperbudak selama 400 tahun. Persis yang Allah bilang, bukan itu aja. Selama 4 acara ke depan ini, semoga kita bisa lihat bagaimana perkataan Allah dipenuhi satu-satunya, bagian demi bagian. Ibrahim meninggalkan seluruh kepunyaannya kepada Ishak. Ibrahim hidup selama 175 tahun, lalu Ibrahim menghembuskan napasnya dan mati pada usia tua. Lalu ia dikuburkan oleh Ismail dan Ishak di Gua Mahpela, di dalam tanah miliknya, tanah yang dibeli dari orang Het. Di sana ia dikuburkan bersama Sarah istrinya. Jadi, akhirnya Ibrahim, sahabat Allah itu, masuk hadirat Tuhan yang dia kenal dan sayangi. Apa ringkasan dari riwayat Ibrahim ini? Barangkali pakai 2 tanya-jawab ini. Pertanyaan pertama, kenapa Allah nyuruh Ibrahim pergi ngumbara dari kampung? Jawabnya, karena Allah berencana jadiin Ibrahim sebagai nenek moyang sebuah bangsa besar, dan dari bangsa itu bakalan datang sang penebus. Pertanyaan kedua, kenapa Allah sebagai hakim menyatakan Ibrahim orang benar? Jawabnya, karena Ibrahim percaya sama perkataan Allah, meskipun itu susah, Ibrahim bisa lolos dari penghukuman Allah sebab dia imani janji-janji Allah, bukan sebab amal atau usahanya sendiri. Inilah yang dimaksudkan waktu ayat-ayat dari kitab suci mengatakan Ibrahim percaya kepada Allah dan hal-hal itu oleh Allah diperhitungkan sebagai kebenaran, dan ia juga disebut sahabat Allah. Dalam pasal 25 kitab Kejadian, kitab suci paparin riwayat Bani Ibrahim. Nah, mari lanjutnya program pengajaran sejati dengerin kisah Ishak dan 2 anak kembarnya. Waktu Ishak berumur 40 tahun, ia kawinin sepupunya Ribka. Mereka berdoa minta keturunan. Allah kabulin permohonan mereka. Ribka yang lagi ngandung suatu saat berdoa kepada Allah dan tanya kenapa bayi dalam kandungannya kagak bisa kalem. Lalu Allah bersabda kepada Ribka, dia lagi mengandung anak kembar. Anak kembar di kandungnya adalah 2 bangsa, 2 kaum yang bakalan kepisah satu sama lain. Yang satu bakal lebih kuat daripada yang lain. Yang tua bakal mengabdi pada yang muda. Saudaraku, waktu lahiran, yang duluan keluar badannya merah dan penuh bulu, jadi mereka namain Esau, yang berarti merah. Habis Esau lahir, bayi yang kedua juga ikutan lahir, lantaran bayi itu lagi pegangin tumit Esau. Ajaib kan? Jadi dinamain Yakub, yang artinya orang yang mengejar tumit orang lain. Esau dan Yakub benar anak kembar, tapi saudaraku, mereka beda banget. Esau besarnya jadi seorang pemburu, sedang Yakub adalah orang rumahan yang betah ama bapak ibunya. Esau adalah seorang yang suka hal-hal duniawi yang panah. Dia kagak peduli rencana Allah soal keluarganya. Sebaiknya Yakub suka diam di kemah, belajar banyak riwayat ama janji Allah kepada keluarganya. Yakub suka hal-hal berasal dari Allah, hal-hal surgawi yang baka. Esau adalah anak yang paling tua, jadi Esaulah yang berhak warisin hak anak sulung. Di dalam hak anak sulung atau hak kesulungan itu, ada semua janji Allah pada Ibrahim dan keturunannya. Tetapi Allah juga udah bersabda kepada Ribka, kalau enti anak yang tua bakal kalah atau layanin adiknya. Maksudnya, Allah udah tahu Yakub yang bakal warisin janji Allah kepada Ibrahim dan yang nanti jadi nenek moyang bangsa yang baru, bukan Esau. Lalu bagaimana caranya tuh Yakub dapat hak kesulungan yang sebenarnya punya Esau? Begini ceritanya, suatu hari Esau baru pulang berburu dan lapar banget. Waktu itu Yakub lagi masak sayur merah, baunya enak banget. Bisa dibayangin bukan? Apa itu? Lagi amat lapar terus ada yang masak makanan kedoyanannya. Nah, gitu juga Esau. Dia bilang pada Yakub, "Oh, Yakub, saya hampir mati kelaparan. Bau masakan enak banget. Cepat, kasih saya semangkok." Yakub adalah orang yang licin, penuh tipu muslihat. Jadi Yakub bilang, "Boleh aja, tapi bayar ya. Beri pada saya hak kesulungan kamu." Sebab Esau emang kagak peduli sama hak-hak ilahi dan kekal. Dia jawab, "Apa gunanya hak kesulungan itu? Ambil saja. Pokoknya kasih saya sayur kamu. Saya lapar sekali." Yakub masih tanya lagi, "Kamu sumpah?" "Ya, hak kesulungan itu milikmu. Sekarang cepetan kasih saya makanan." Baru itu Yakub kasih Esau makanan dan sedikit roti. Dia terus makan dan perjanjian itu pun disepakati. Saudara, paham gak apa arti kelakuan Esau itu? Dia udah jual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Dia kagak hargain hak warisannya sebagai anak sulung. Hak kesulungan itu bukan cuma bakal dapetin dua bagian dari kekayaan keluarga, tapi dalam hak kesulungan juga ada janji Allah. Janji kalau nanti keluarganya bakal jadi satu bangsa besar, terus hal-hal istimewa yang bakalan tetap berlaku selamanya. Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebenarnya udah hina dan pandang enteng bukan cuma nenek ama bapaknya, tapi juga Allahnya. Bodoh banget dah Esau ini. Cuman buat sepiring makanan, dia lepasin hak yang paling berharga yang dia punya sebagai anak sulung. Tapi nanti dulu, jangan terburu-buru ngatain Esau, sebab kalau kita periksa diri sendiri, apa kita tidak seperti itu? Apakah kita justru sebenarnya sama kayak Esau, yang lebih hargain hal-hal duniawi? Matre, perkataan manusia daripada hal-hal ilahi, lebih daripada firman Allah? Ingatlah saudaraku, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bakalan berlalu. Tapi perkataan Allah tetap ada selama-lamanya. Suatu hari Isa Al-Masih tanya murid-muridnya, apakah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Pertanyaan yang bagus banget. Apa ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa dibandingin, yang setara dengan hidup bersama Allah di Firdaus? Buat selama-lamanya, seorang nabi lain ingetin kita, janganlah kamu sekali-sekali mempermainkan kasih karunia Allah atau menjadi begitu rendah seperti Esau yang menjual hak warisnya sebagai anak sulung. Esau kehilangan karunia Allah karena dia tidak menghargai hal-hal ilahi. Hal-hal berasal dari Allah. Jadi saudara terkasih, Allah lagi ingetin kita supaya enggak ngikutin jejak Esau dan jangan anggap enteng berkat yang bakal dikasih kepada kita. Terus selanjutnya, apa yang terjadi sama Esau? Besok bakalan kita lihat sambungannya. Tapi hari ini kita cukup tahu kalau Esau akhirnya nyesel sama perbuatannya entu. Malah sebenarnya dia coba sekuat tenaga buat dapetin lagi hak kesulungannya itu. Tapi dah, kagak bisa. Allah kasih kita kehendak, kemauan, dan hargain pilihan yang kita kehendaki. Dia juga kasih kita tanggung jawab sama pilihan yang kita buat. Esau mandang enteng hal-hal ilahi, dan di belakang hari dia tanggung akibat dari pilihannya itu. Saudaraku, kita nggak boleh buru-buru bikin keputusan yang bersifat kekal, meskipun Allah menghargai pilihan kita, kita harus memilih dengan bijaksana. Bagaimana amat saudara? Apakah saudara juga mau dapetin berkat ilahi? Allah mengasihimu dan kepingin memberkati kehidupan saudara dengan berlimpah-limpah. Tapi saudara harus nempatin dia yang pertama dalam hidup saudara. Saudara mesti hargain firman Allah lebih daripada makanan atau uang. Allah kepingin hapus dosa kita, ubah hati kita yang jahat, suciin kita dan isi hidup kita dengan kasih-Nya. Berkat-berkat ini cuma ada dalam bagian warisan yang Allah berikan kepada setiap Bani Ibrahim. Bagaimanapun, saudara mesti cari hal-hal yang bersifat kekal dengan segenap hati. Mereka yang belum mati-matian cari ridho Allah itu, kagak bakal nerima atau dapetin bagian dalam hak warisan Allah itu. Buat lengkapin acara hari ini, saya ingin bacain bagian pertama dari kitab Zabur. Diberkatilah dia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di antara para penyemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang mengeluarkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu-layu. Tapi orang fasik tidak seperti itu. Mereka seperti ampas gergaji yang diterbangkan oleh angin. Itu sebabnya orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, seperti orang berdosa tidak tahan berada di tengah-tengah orang benar, sebab Tuhan mengawasi jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bagaimana saudaraku, di jalan mana saudara sekarang? Di jalan lurus menuju sorga, jalan orang-orang yang anggap janji Allah itu harta. Atau saudara, jalan di jalan Esau yang jual janji-janji Allah demi hal-hal pana dari dunia ini? Mana yang paling berharga buat saudara? Terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau saudara mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 081-333-777-386. Ke Malaka naik perahu, mampir di Tumasik beli poci. Kalau mau berkat di hidupmu, cari jalan yang Allah ridhoi. Thank you.